Dobar dan, uvaženi slušaoci. Danas je nedjelja, 7. januar 2017. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa, moje ime je Esad Krcić. Vjernici koji poštuju julijanski kalendar danas obilježavaju Božić. Iranska revolucionarna garda je saopštila da je zaustavila nemire povezane sa antivladinim protestima. U blizini obale Kine nestale su 32 osobe u sudaru tankera i teretnjaka. U današnjoj emisiji ćemo emitovati izbor najzanimljivijih ovonedjeljnih priloga. Prije toga najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vjernici koji poštuju julijanski kalendar danas obilježavaju Božić, najradosniji hrišćanski praznik. To je dan kada se slavi rođenje Isusa Hrista i kada je prema vjerovanju njegov duh prisutan među ljudima, donoseći im mir i praštanje. Božić je uz Uskrs jedan od dva najveća hrišćanska praznika. Božić po julijanskom kalendaru slave Srpska, Ruska, Gruzijska i Makedonska crkva, Jerusalimska patrijaršija, a obilježavaju ga i Kopti. Pripreme za Božić počinju 40 dana prije 7. januara, kada počinje Božićni post koji, kako se vjeruje, predstavlja pročišćenje duha i tijela pred najradosniji događaj u pravoslavlju. U blizini obale Kine nestale su 32 osobe kada se iranski naftni tanker sudario sa teretnjakom. Svi nestali, od kojih 30 Iranaca i dva državljanina Bangladeša, su sa tankera Sanči, koji je ispustio naftu i plutao dok je u ranim jutarnjim časovima i dalje gorjela vatra, rekli su kineski pomorski zvaničnici. Tanker, registrovan u Panami, plovio je iz Irana ka Južnoj Koreji kada se kasno noća sudario sa hongkoškim teretnjakom CF Crystal oko 260 km od obale Kine, saopštilo je kinesko ministarstvo saobraćaja. Spašen je 21 član posade teretnjaka, od kojih su svi kineski državljani. Uzrok sudara još nije poznat. Iranska revolucionarna garda je saopštila da su njene snage bezbjednosti zaustavile nemire povezane s antivladinim protestima, objavio je Associated Press. Na zvaničnom sajtu revolucionarne garde za nemire su okrivljeni Sjedinjene Američke Države, Izrael i Saudijska Arabija, kao i jedna opoziciona grupa u izgnanstvu i pristalice monarhije. Protesti su izbili krajem decembra u gradovima širom Irana zbog rasta cijena. Najmanje 21 osoba je poginula u sukobima na protestima, a više stotina ljudi je uhapšeno. Ovi protesti su najveći u Iranu nakon predsjedničkih izbora održanih 2009. a pojedini demonstranti su tražili smjenu vlasti. Sjedinjene Američke Države i Izrael su podržali demonstrante, ali su negirali umješanost u organizovanje protesta. Ekstremna hladnoća i dalje stvara velike probleme građanima širom Sjedinjenih Država i Kanade, dovodeći do nestanka struje i otkazivanja letova, a snijeg je zavijao i dijelove Savezne Države Floride. U dijelovima Sjedinjenih Američkih Država i Kanade temperatura je pala do -29 stepeni Celzijusa, a subjektivni osjećaj bio je -67 stepeni, prenosi BBC. Prema predviđanjima, ledena oluja će danas i sjutra pogoditi gradove na istoku i srednjem zapadu Sjedinjenih Država, uključujući Chicago, Cleveland, New York i Atlantu, dok se uobičajene temperature očekuju tek sredinom nedjelje. Najmanje 19 ljudi je umrlo ove nedjelje zbog ekstremne hladnoće u Sjedinjenim Državama, dok su u Kanadi stradale dvije osobe. Više od 1000 letova je otkazano na vodećim aerodromima u New Yorku, Filadelfiji i Washingtonu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je otvoren za razgovore s liderom Sjeverne Koreje Kim Jong-unom. Trump je rekao da se nada da će nešto dobro proisteći iz predstojećih razgovora predstavnika dvije Koreje, javila je agencija Associated Press. Američki predsjednik je novinarima u predsjedničkoj rezidenciji u Camp Davidu rekao da je uvijek vjerovao u razgovor i ocijenio najavljeni dijalog zvaničnika Koreje kao veliki početak. Bilo bi odlično za čitavo čovečanstvo ako nešto bude od tih razgovora, dodao je Trump. Sjeverna Koreja je prije dva dana prihvatila dijalog sa Južnom Korejom o predstojećim zimskim olimpijskim igrama. Odluka Pjongjanga saopštena je nekoliko sati pošto su Sjedinjene Američke Države pristale da odlože zajedničke vojne vježbe sa Južnom Korejom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U idućim minutima izdvajamo teme koje su bile najslušanije i najčitanije u našim programima. Najprije gafovi crnogorskih javnih ličnosti u 2017. O dvoboju četnika i partizana u Crnoj Gori 72 godine nakon završetka Drugog svjetskog rata. Biće riječi i o mafijaškim obračunima kriminalaca Crne Gore i Srbije, a možete čuti i da će se tumori uskoro liječiti kao hronične bolesti. Pripremila Mirjana Rakela.
Da li crnogorska policija lišava života vozače pod dejstvom alkohola? Zašto je crnogorska nacionalna aviokompanija osnovana u dječjoj svesci na uske i široke linije, kako je hotel Hilton u Podgorici postao hotel Clinton. Zašto treba započeti obranu prava muškaraca i prekinuti sa pričom o ravnopravnosti žena? Ko će da mijenja pol da bi ušao u parlament i da li je junačko povlačenje novi pojam u crnogorskom političkom narativu? Sva navedena pitanja proizlaze iz gafova koji smo čuli u javnim nastupima tokom 2017. a koji su izgovorili predstavnici vlade, parlamenta, drugih institucija i građani, a koje je priredio naš Srđan Janković.
Nekoliko gafova i verbalnih omaški je napravio premijer Duško Marković u prvoj godini svog mandata. Počnimo od situacije u kojoj je premijer potražio pomoć domaćeg rječnika kako bi odgonetnuo šta predsjednik njegove partije Milo Đukanović misli o vladi. Đukanović je rekao da Markovićeva vlada radi solidno. Da li solidno znači nešto pozitivno, negativno ili dvosmisleno?
Šta u rečniku znači solidan? Kaže znači čvrst, jedar, gust, zbijen, trajan, izdržljiv, valjan, temeljan i jak. Ako je gospodin Đukanović imao iz rečnika ove izvode, onda ćemo mi vladati 20 godina.
Zašto je Demokratska partija socijalista izgubila izbore u Herceg Novom? Odgovor se može potražiti i u premijerovom predizbornom nastupu. On je promovišući svoju partiju iskreno priznao da skoro pa da i ne zna da Herceg Novi postoji, zato što je premijer sa sjevera države.
Mene uvijek naporno da dođem kao sjevernjaku do Herceg Novog, jer mi je to što daleko, umorim se, i daleko i put je loš, katastrofa. I negdje nisam imao nekakav, da kažem, osjećaj od toga šta Herceg Novi ima, kakve su njegovi potencijali, više iz priče i sa slika nego iz neposrednog tiska i neposrednog uvida.
Ipak premijer Duško Marković je postao definitivno planetarno poznat kada ga je tokom NATO samita odgurnuo američki predsjednik Donald Trump, koji se probijao na čelo delegacije. Američke predsjednike je Marković dobro zapamtio, a o tome govori situacija u kojoj je prekrstio podgorički hotel Hilton u hotel Clinton.
U razmjenu mišljenja lidera članica Američko-Jadranske povelje na specijalnom samitu kasnije tokom dana u hotelu Clinton.
Nakon izvršne vlasti prelazimo na zakonodavnu. Poslanici su imali svoje svijetle trenutke. Izraz junačko povlačenje je novi politički pojam u kome opozicija protestuje, policija baca suzavac, zbog čega je opozicija prinuđena na povlačenje. Ovako je poslanik Branko Radulović evocirao uspomene sa demonstracije iz 2015. godine.
Kada su nas zasuli sa bojnim otrovima koji su kancerogeni, tada smo se junački povlačili iza spomenika kralja Nikole.
Poslanica Demokratske partije socijalista Ana Nikolić smatra da je prilikom zapošljavanja važnije imati diplomu nego partijsku knjižicu, ali ako se baš naiđe na problem sa zapošljavanjem, ona preporučuje uzimanje partijske knjižice njene stranke.
I ono zašto se opredjeljimo kad se primaju mladi ljudi kod nas, jeste upravo to, njihova struka i njihove prave vrijednosti. Ako je smetnja knjižica, onda neko uzmite svi DPS knjižicu i to je inače najbolja partija i riješili smo probleme.
Poslanici su istrenirani da mogu da raspravljaju o temama o kojima ne znaju baš ništa. To je priznao i poslanik Filip Vuković, koji se prvi put sreo sa izrazima iz farmakologije.
Godišnje naknade za sistem farmakovigilancije za dozvolu za lijek. Ne znam šta znači, ali s obzirom da ste planirali 170.000, pretpostavljam da je nešto važno u farmaciji.
Unaprijeđena su prava žena u Crnoj Gori, pa i u parlamentu, jer je donijet zakon po kojem svaki treći kandidat za poslanika treba da bude žena. Milan Knežević vjeruje da će neki muškarci mijenjati pol da bi ušli u skupštinu.
Znajući ambicije pojedinih funkcionera DPS-a, ako vam bude zaživio ovaj zakon, da svaka treća bude žena, znam da će neki da promijene pol, da bi ponovo bili poslanici i u sljedećem sazivu.
Borba za rodnu ravnopravnost je nekim ženama dosadila, to je otvoreno rekla gledateljka televizije Crne Gore, koja se u živom programu založila za odbranu rodne ravnopravnosti muškaraca, ili kako je gospođa rekla, ugroženi su ljudi.
Tortura se vrši nad ljudima, jer o žene je žene koje ne znaju ručak spremit, ne znaju dijete previt, nahranit, njegovat, i mora čovjek da izađe iz takta da vrši nasilje ili da makne se da ima problema sa sudom i tako. Ne mogu više od tog nasilja nad ženama. Ja sam žena, ja sam majka, ja sam supruga.
Da li se saobraćajna policija priprema da lišava života vozače pod dejstvom alkohola? Slušamo omašku službenika Operativnog policijskog centra u jutarnjem programu o stanju u bezbjednosti saobraćaja.
Službenici saobraćajne policije privremeno su oduzeli 28 vozačkih dozvola, a zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola 10 lica lišili su života. Pardon, 10 lica lišene slobode.
Gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stjepović objašnjava odbornicima da Podgorica ne treba da ima previše gradskih pozorišta, da ne bi ličila, kako je rekao, na Lenjingrad.
Podgorica, evropski grad, po svim svojim sadržajima i po strukturi koju, bez obzira što nema pozorištu u svim dijelovima grada, mislim da je malo koji grad ima, osim možda Lenjingrad, ima, ja mislim, puno pozorišta. Pa ima najviše pozorišta, grad Lenjingrad ima sigurno više pozorišta, najviše lokacija u gradu, ali Podgoricu sada tražimo u svakom dijelu grada, imamo pozorište, bilo bi zaista suvišno.
Kako se pravila prva crnogorska aviokompanija? To je ispričao Zoran Đurišić, nekadašnji direktor i osnivač Montenegro Airlinesa. Podršku u osnivanju mu nije dao niko, pa je koristio školski pribor svoje djece.
Ja nisim imao olov i papira, nisim imao
visokom funkcionerkom DPS-a.
I što sam dobio kad su mi dali to? Jesam dobio olovku i papir. Uzeo sam svoga sina koji je počeo prvi razred olovku i papir, vježbanku na uske i široke, i počeo da pričam kako se pravi FOM, kako se pravi GOM, što se vlade bilo vrlo indiferentno prema tom projektu.
Aviokompanija je danas u dugovima, a aerodrom stvara profit. Međutim, Đurišić u polemici sa Raškom Konjevićem odbija favorizovanje aerodroma, nabrajajući koliko lavora treba staviti u hol kada pada kiša.
Ova firma je u ozbiljnim problemima i da nije otvorena priča.
Ali ne favorizuje ni aerodrom. Vjerujte, to je...
Ko favorizuje aerodrom, gospodine?
Ono je na hangar koji je napravljen, kad padna kiša, imaš 20 lavora po aerodromu. Ne mogu sad od njega praviti nekakvu...
Ko favorizuje, gospodine?
Onođe, ono je rupa jedna, moraš sprint da, da pataš do aerodroma, kad do aviona, kad izađeš.
Direktan prenos suđenja za pokušaj državnog udara uveo je javnost u novu dimenziju televizijskog programa. Mnogi građani možda ne bi čuli psovke i uvrede jer su optuženi udaljeni od mikrofona, ali je sutkinja Suzana Mugoša zbog procedure morala svaku da ponovi kako bi riječi uobičajene za reality show ušle u sudski zapisnik.
Ubicu, kreni se pa kaže da je to istina. Okay, pogledaj me ovu.
Sedi na, tuženik Knežević Milan,
udaljava se iz sudnice sa razloga što se svjedoku saradniku obraća ološu ubice. Okreni se, pa to meni kaže.
Ajde, okreni se, pogledaj u oči, mradu jedan.
Tokom dosadašnjeg sudskog procesa javnost je čula konspirativne razgovore, ali i o događajima o kakvima se snimaju filmovi. Izdvajamo dio iskaza Miloša Jovanovića, državljanina Srbije, koji je opisao situaciju u kojoj se prestravio od plavog djeteta sa lenonkama. Mjesto događaja je okolina Beograda, mrkli mrak, Jovanović i Saša Sinđelić u kolima, a prati ih nepoznati automobil.
Jeste znali, vidjeli da vas neko prati?
Jeste jedno. To je bilo kad se izađe iz Beograda. I neko non stop za nama pa za nama. I baš u... zalepio se pa neće da se otkače. I Sinđelić zalomio u sokak jedan. I vidim otvoreno su vozačevo sedište. Vozača nisam vidio. Vidim samo neko dete, plava kosa, dovde nosi crne lenunke u sred mraka. Ono dete me više prestravilo nego... Ja rekao, šta je ovo? Rekao, Sinđo, šta se ovo dešava? Kaže, znaš ti šta to dete može da ti napravi? Rekao, ušta sam se ja uvalio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Svojim čestim verbalnim sukobljavanjem vlasti opozicije u Crnoj Gori ne štede jedni druge. Čašćavaju se raznim etiketama. Iz sadržajnog arsenala međusobnih diskvalifikacija izvlače i navodne grijehe predaka. Pa posežu u daleku prošlost, kada je bila aktualna podjela na partizane i četnike ili na pristalice Josipa Broza i pristalice Josipa Staljina. Dimitrije Jovičević je priredio.
Nosioci spomenice mu svi bili, a tvoji četnici.
Gospodine Medoviću, više ni jednu riječ na takav način.
Dobro, samo su ti ljudi.
Brat moje babe je narodni heroj i sramota je da to pričam.
Bila je to sekvenca iz polemike o političkoj i ideološkoj prošlosti predaka između Milana Kneževića iz opozicionog demokratskog fronta i predsjednika parlamenta Ivana Brajovića iz vladajućih socijaldemokrata, a u koju se upleo drugi lider fronta Nebojša Medojević.
Kada sam ja rekao neku neistinu, kolega Knežević u porodici ima dvije spomenice, tri spomenice. Kolega Mandić predstavlja drugu stranu. Mi se kao front zalažemo za pomirenje, gospodine Brajoviću.
Istoga dana, u okviru takozvanog premijerskog sata, u parlamentu su se oštrila koplja oko prošlosti oca premijera Duška Markovića, koji je robijao na Golom otoku, a koga je u žučnoj debati opet pomenuo jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, Nebojša Medojević, navodeći da se na sličan način i danas od strane vlasti proganjaju politički protivnici u Crnoj Gori.
Crna Gora, poštovani građani, još čeka prvu vladu koja neće progoniti političke neistomišljenike. Gle čuda, otac gospodina Markovića je platio svoje političko uvjerenje i zbog političkog uvjerenja je bio na Golom otoku.
Kolega Medojević, bez spominjanja
premijer, da će
porodice,
vratite mi vrijeme onda.
To je pohvalno. Kada ste govorili o jednom dijelu biografije mog pokojnog oca, onda ste trebali da budete korektni i pristojni da pomenete jedan drugi dio biografije. Da je moj pokojni otac sa 14 godina učesnik narodno-oslobodilačke borbe i borac za antifasističku Crnu Goru. Da je sa 15 godina bio puškomitraljeza i ranjen na oslobađanju Kraljeva zajedno sa ostalim partizanskim jedinicama sa šireg prostora i naravno ruskim jedinicama. Krvareći za Crnu Goru, njenu slobodu, ja sam dosljedni nasljednik svoga oca u tom smislu.
Istorija u Crnoj Gori tako nikako da ode u istoriju, pa se ideološki antagonizmi i anahrone političke zađevice kaleme na i onako brojne aktuelne podjele u crnogorskom društvu. Zašto se za takvom vrstom dezavuisanja i dalje poseže kao sredstvom u obračunu ljutih partijskih protivnika? To pitanje postavili smo profesorici književnosti Boženi Jelušić iz građanskog pokreta URA, koja kaže kako je riječ o svojevrsnoj dijagnozi društvene zajednice u kojoj živimo.
Naime, kada se jedna zajednica tako uporno okreće prošlosti i potrebama i dilemama negdašnjih generacija, njihovim vrijednosnim orijentirima, to je pokazatelj da je sama ostala bez vrijednosnih vertikala. Jer kod nas je konačno i sam antifašizam ostao bez konsenzusa, sudeći prema ponašanju određenih grupacija, ili je snažno instrumentalizovan, a uz to ispražnjen od svog izvornog značenja. To što se crnogorsko društvo uporno okreće jučerašnjici umjesto sutrašnjici, dokaz je da ono nije građansko, već da je i dalje primarno plemensko i predpolitičko.
Dokada će istorijski recidivi i relikti prošlosti i dalje biti prisutni u Crnoj Gori? Kada ćemo konačno izaći iz ere ideološke i političke zakrvljenosti i iz predpolitičkog doba zakoračiti u modernu političku eru u kojoj konkurencija i rivalstvo po društvo djeluju progresivno i emancipatorski, a ne kao kamen o vratu koji nas vječito vuče nazad? Profesorica Jelušić poziva se na, kako kaže, pomalo zaboravljenu crnogorsku književnu veličinu Mihajla Lalića, koji je znao da saopšti najdublju istinu i o crnogorskim podjelama najbolje progovori u svom romanu pod nazivom Ratna sreća.
U pitanju je svojevrsna crnogorska komedija, satkana od plemenskih omraza i obračuna, kojima po pravilu uvijek počinju takozvani praznici propadanja, poput onog 41. ili 1991. Zato meni nikad nije dobar znak kada se ovakve podjele potegnu i kad one postanu tako učestale. U pitanju je u Crnoj Gori dvoboj koji se nikada ne okončava i koji se nije okončao, već se preko njega samo navlači odjeća novog vremena.
To što se crnogorsko društvo sporo kreće ka građanskom, Jelušić objašnjava činjenicom da smo kroz istoriju samo učili od totalitarizama, ideoloških ili patrijarhalno-plemenskih.
Mi prosto nismo imali priliku da učimo ni od engleskog parlamentarizma, niti od nekih društava koja su napravila građanske iskorake. I čini mi se da je prije svega na opoziciji, zašto ne reći na poziciji, obaveza da mijenjaju ovo zatečeno stanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku o temama koje su izazvale pažnju naših slušatelja i čitatelja. Davorin Baltić, državljanin Crne Gore koji je u ponedjeljak ubijen u Beogradu, 101. je žrtva sukoba na način svojstven mafiji u Srbiji i Crnoj Gori. Govorimo o evidenciji za period do 2012. godine do danas, koju pod nazivom Crna knjiga vode radio Slobodna Evropa i agencija KRIK, priredio Ognjen Zorić.
Da su kriminalni obračuni u Srbiji izuzetno učestali nije utisak nego stvarnost, izrečit je kriminolog Dobrivoje Radovanović.
To su već isti obračuni koji traju već 20 godina otprilike, s tim što je sada manje političkih ubistva, a na sceni su obračuni narkoklanova u koje nažalost je upletena i politika i prljavi financijski kriminal.
Ovakav stav kriminologa iz Beograda posljedica je velikog broja ubistava koja su potresla Srbiju samo posljednjih mjeseci prethodne godine. U nedjelju 17. decembra u ranim jutarnjim satima ispred kluba Nana u beogradskom naselju Senjak ubijen je Aleksandar Savković, za koga mediji navode da je bio član navijačke grupe United Force fudbalskog kluba Rad. Policija je dva dana nakon ubistva uhapsila osumnjičenog i četiri osobe kao saizvršioce. U pucnjavi je povređena još jedna osoba koja je bila u njegovom društvu. 24. novembra u Novom Sadu je u takozvanoj Sačekuši ubijen Marko Markuš. Na njega je pucano kod hotela Sajam dok je ulazio u svoj automobil. U petak 20. oktobra oko 11.30 automobilu koji je usporio zbog gužve dok je prolazio kroz naselje Trošarina u beogradskoj opštini Voždovac približio se skuter s kog je napadač u vozilo ispalio više hitaca. Tom prilikom ubijeni su Ivan Ćirić i Ivan Milić. Napadač je pobegao, istraga je u toku. Motivima se za sada bavi samo tabloidna štampa. Navedeni događaji samo su neki u nizu onih koji su posljednjih mjeseci potresali Beograd, Novi Sad, Vranje, Jagodinu, Leskovac. Zoran Dragišić, član Odbora za bezbednost i unutrašnje poslove iz redova vladajuće Srpske napredne stranke, odbacuje međutim kritike da je trenutna situacija zabrinjavajuća.
Kada se desi učestalo recimo 3, 4, 5 ubistava ili ako se desi dvostruko ili višestruko ubistvo, onda je to ono što uzburka javnost i dogodi se da se stvori percepcija kao da je maltene vrtoglavo raste broj ubistava, da je strahovita nebezbednost na ulicama i tako dalje. Međutim, ako pogledamo statistike, vidjet ćemo da to nije tako, prosto dogodi se da se u jednom trenutku poveća broj ubistava koja nisu u nekakvoj međusobnoj vezi. Dakle, to je prosto, ali kažem, neki nesrećan splet okolnosti da se za kratko vrijeme dogodi više ubistava koje se prate u javnosti i to onda izazove percepciju kod građana da je broj ubistava povećan.
Zajednička baza podataka radija Slobodna Evropa i KRIK-a koja obuhvata ubistva izvedena na način svojstven organizovanom kriminalu, izvedena u posljednjih 5 godina u Srbiji i Crnoj Gori, pokazuje ipak da je veoma mali broj slučajeva rešen. U Srbiji naime u tek svakom trećem slučaju osumnjičeni postoje, odnosno slučaj je dospeo pred sud ili dobio pravosnažnost. Dobrivoje Radovanović ukazuje da je takav trend počeo još 90-ih godinama poznatih po tome što je društvo bilo gotovo u potpunosti ogrezlo u kriminal.
Većina njih je sa primisom politike ili sa zaštitom od političara, što govori da je organizovani kriminal utvrstio dobre temelje u strukturu svih vlasti u Srbiji od 90. godine pa se do danas i govori o tome da pravosuđe nije samostalno da radi pod uticajem politike i financijskog kriminala.
S druge strane, Zoran Dragišić iz SNS-a, mada prihvata da organizovani kriminal ne postoji bez veza sa nosiocima vlasti i pravosudnih funkcija, izričiti je da u Srbiji danas organizovani kriminal ne kontroliše državu.
Borba protiv organizovanog kriminala u Srbiji traje, ona daje svoje određene rezultate, međutim ne treba zaboraviti da ne postoji ni jedna zemlja na svetu koja je uspela u potpunosti da suzbije organizovani kriminal, pa to neće uspjeti ni Srbija. Ono što je najbitnije u vezi između države i organizovanog kriminala je to da organizovani kriminal ne donosi političke odluke, da on ne utiče na političke i ekonomske pravce u kojima će se država razvijati.
Kriminalni obračuni koji su u posljednje vrijeme izvedeni u Srbiji imaju međutim još jednu karakteristiku. Prilikom dvostrukog ubistva na Voždovcu na primjer, žrtve su lako mogli postati i slučajni prolaznici. I to nije novo, tako su u februaru ove godine u eksploziji automobila s početka ovog teksta povređene dve osobe. Dobrivoje Radovanović kaže da mafija u Srbiji ne poštuje nikakve norme ponašanja, ukazujući da kriminal ima poprilično čvrsta pravila kada su u pitanju takozvani obični građani.
Mafija u Srbiji to ne poštuje i svedoci smo vrlo često ubistava na javnim mjestima kada se rade i nevini. Bilo da se radi o podnošenju eksplozivnih sredstava ili se radi o pucanju iz automata, ljudi koji su potpuno nedužni stradaju. To govori samo jedno. Mafija u Srbiji je potpuno bezobzirna i nije joj stalo nimalo do prava prema građanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slobodna Evropa.org. Ivan Đikić je znanstvenik Svjetskoga glasa, direktor Instituta za biokemiju Sveučilišta Goethe u Frankfurtu. Za svoje istraživačke radove dobio je niz priznanja u svijetu. Profesore Đikiću, što donosi nova 2018. oboljelima od teških bolesti, nadasve karcinoma? Da li je moguće da će se tako teška bolest u mnogim slučajevima i smrtonosna u budućnosti uistinu liječiti kao kronična bolest?
Suvremena medicina uistinu napreduje u liječenju mnogih bolesti, uključujući i tumore. Mislim da postoji jedan novi trend da sve moderne tehnologije koje su pristupačne i koje se mogu koristiti u biomedicini su danas stvarno vrlo brzo uključene ne samo u eksperimentalni i pokusni rad, nego i uistinu kliničku primjenu. I u slučaju tumora čini mi se da smo u zadnjih 10-20 godina kao zajednica postigli ogromne uspjehe, tako da možemo s optimizmom reći da su tumori danas kronične bolesti. Određeni postotak, i to dosta veliki, oko 50% tumora je potpuno izlječivo, pogotovo tumori koji se otkrivaju u ranijoj fazi. A za drugu grupaciju tumora imamo sve više uspješnih lijekova i možemo smatrati da su tumori danas kontrolirane bolesti gdje imamo 5-10 godina kronicitet relativno kvalitetom života. A ono što je važno reći je, kada bi osobi prije 20 godina rekli moćete da živjeti 5 godina ili 10 godina sa tim tumorom, žene bi rekle wow, to je sve što trebam jer moje djece će u to vrijeme biti punoljetno.
Kako ste došli do toga da su bakterije slične tumorima i kako istražujući bakterije stižete do te tajne životnih procesa?
To vam je uistinu priča znanosti gdje čovjek uopće ne razmišlja i ne može ni predviđati neke stvari. Upravo ta veza između bakterija i tumorskih stanica došla je slučajno u moj laboratoriji. Ja sam razmišljao dosta dugo zašto. Zašto su tumorska evolucija toliko brza i zašto je toliko teško se boriti protiv tumora. I onda sam gledao u prirodi i shvatio sam da su bakterije šampioni evolucijskog preživljavanja i evolucijskih promjena. Oni žive više od 4 milijarde godina na Zemlji, a ima ih preko 10 na 30 vrsta. I još uvijek su svugdje oko nas i ne možemo ih se nikako riješiti. Samo radi toga što su preživjele i prilagodile se evolucijskim zakonitostima na život na Zemlji. I ta veza je nešto što me povezalo i onda sam počeo proučavati biologiju života bakterijskih stanica. Shvatio sam da određene zakonitosti se primjenjuju i kod bakterijskih stanica i kod tumorskih stanica i u zadnjih par godina smo upravo usmjerili naša istraživanja na to da razumijemo što zdrave bakterije, bakterijska flora na našoj koži, u našim crijevima, što ona čini našem organizmu, kako metabolizira vitamine, što čini u dobrom dijelu fiziološkom, a što se događa kada dolazi do razvoja tumora i kako određene bakterije, pogotovo patološke bakterije, mogu poticati tumore na metastaze i u tom trenutku uistinu uzrokovati raniju smrt.
Naravno, u svakom liječenju novac će biti ključan. Da li to znači da će siromašniji i teže do lijekova?
Nažalost, suvremena medicina je sve skuplja i skuplja i to je jedna od posljedica dosta visokih ulaganja u otkrivanje novih lijekova i korištenje novih tehnologija. To ne znači da ćemo mi kao društvo trebati prihvatiti realnost da samo bogatije zemlje ili samo bogatiji pojedinci mogu dobiti najkvalitetniju medicinsku zaštitu i njegu, nego se kao društvo trebamo zalagati da postoji solidarnost, da postoji snaga društva, pogotovo zemalja koje imaju financiranje svog zdravstvenog sustava, da se najnoviji lijekovi i najbolji lijekovi ponude i omoguće svim građanima zemalja u kojima oni žive. Medicina treba služiti svima, a ne samo pojedincima.
Razgovor u cijelosti sa profesorom Ivanom Đikićem možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Vjernici koji poštuju julijanski kalendar danas obilježavaju Božić. Iranska revolucionarna garda je saopštila da je zaustavila nemire povezane s antivladinim protestima. U blizini obale Kine nestale su 32 osobe u sudaru tankera i teretnjaka. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam producent Mahir Elšani i Esad Krcić.